Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikiname jūs su šventom Velykom, su mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo iškilme. Šiandieną švenčiame Velykų 7 dieną. Su jumis šį rytą sveikinasi aš, kunigas Vytautas Mazirskas.
Ir aš, kunigas Arūnas Simonavičius.
Džiaugiamės, kad šie du bičiuliai Marijos radijo studijoje galim būti ir bandysime jūsų klausimus atsakyti.
Taip pat priminam, kad klausti galite drąsiai, tik žinokite, kad mes ne viską drąsiai atsakysime.
Tiesiog ne visuose klausimuose galbūt esam labai specializuoti gudrus. Ir gudrus, nes yra keltas klausimų jau atėjusių samis žinutėmis, tai na, tikrai čia jau reikėtų kartais klausyti tam tikrų ir specialistų. Taigi pradėkim. Pirmas klausimas, kurį mums užduoda Zita trumpa esame žinute. Garbė Jėzui Kristui, dukra galvoja apie bažnytinę santuoką, bet nepriėmusi sutvirtinimo sakramento. Kada galima jį priimti, labai dėkoju. Zita, kadangi vis tik tai bažnytiniai santuokos, dukters bažnytiniai santuoka yra jos ir jos sužadėtinio reikalas, tai ačiū, kad rūpinaties, tai pasakykite savo dukrai, kad ji kreiptųsi pas savo parapijos kleboną, kur gyvena, ir pasidomi, kada toje parapijoje prasideda pasirengimas sutvirtinimo sakramentui, ar jis organizuojamas kartu su paauglių grupėmis, ar suaugusieji rengiami atskirų grafikų, tai tuo tegul jūsų dukra pasidomi, arba jeigu jūs labai norite padėti, tai tą geriausiai visada spręsti toje parapijoje, su tos parapijos klebonu, kurioje gyvena jūsų dukra, arba bent jau pradėti visą kalbą su kunigu, tos bažnyčios, kurioje jūsų dukra su būsimu vyru planuoja sudaryti santuoką.
Iš seniau užsilikusių klausimų. Klausimas skamba taip. Vieni kunigai sako, kad galima per grabnyčias šventintas žvakes užsidegti, kai meldžiamis. Kiti kunigai, kad tik prie mirusiojo. Galima ir taip, ir taip. Nes abiem atvejais yra malda, o žvakiai simbolizuoja, rodo Kristaus šviesą ir aukos pobūdį nurodo. Galima ir kiekvieną kartą meldžiantis. Ir mirštančiam žmogui šalia jo arba į rankas įdėti grabnyčių žvakę.
Vytautas klausia, kodėl mes krikščionybę vadiname religiją skliausteliuose tarp kitų religijų? Ar mes nepakankamai tikim Jėzaus realumu? Vytautai, šiaip nelabai aišku, kokia jūsų klausimo esmė. Ar čia kitų žmonių nuomonę taip laikote? Pavyzdžiui, man, tai nu, žinau, kad tai yra religija. Bet man tai yra gyvenimo būdas, aš esu įtikėjęs Jėzų, aš esu jau kunigas ir aš nešu šią žinę pasauliui. Tai va, o daugiau kažką pakomentuoti, nežinau, nebent jeigu neatsakiau aiškiai klausimą, bandykit perklausti.
Aš dar galvoju, kad ta prasme, kad krikščionybė yra pats gryniausias, aukščiausios kokybės santykis su Dievu, tai šia prasme krikščionybė man yra pirmoje vietoje.
Vida iš Kauno klausia, labas rytas, esu tikinti, meldžiuosi, bet nemėgstu giedojimo giesmių, ką daryti? Kadangi meldžiaties, maldoje turėtumėt klausti Dievę, kas pasidarė, kodėl taip jaučiuosi? Kur yra ta priežastis, kad aš nemėgstu giedojimo giesmių. Gal tai susijęs su jūsų vaikyste, gal kažkas jūs ten vesdavo į kokius, pavyzdžiui, jeigu jūs kokie žemaitį, gal į Kalvarijos kalnus, gal jūs nusivesdavo į Šermenis, kur ten ilgiausias valandas giedodavo švenčiausio Jėzaus vardo rožinį. Turite ieškoti priežasties, jeigu gal tas giedojimas nekokybiškas, gal dėl to jūs tai erzina. Turit atrasti priežastį ir maldoj klauskite Dievo. Dieve, štai mano problema, mano rūpestis. Tikiu tavim, meldžiuosi, kalbuosi su tavim, tai vat noriu pasikalbėti su tavimi. Nemėgstu giesmių. Kur priežastis, padėk suprasti, suvokti.
iš senųjų klausimų. Kodėl tikima, kad Jėzus buvo Dievas, o ne tiesiog vienas iš mokytojų? Todėl, kad tikima, kad Dievas buvo todėl, kad visas Senasis Testamentas pranašavo apie ateinantį Mesiją, kad jisai bus ir Dievas, ir Mesijas, o Jėzuje tai išsipildė. Ir apie tai kalbėjo pats Jėzus, davė aiškiai suprasti, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje, mes ir tėvas esame viena. Taigi Jėzus ir pats yra apie savo dievystę kalbėjęs, iš jo veiklos, iš jo darbų, kurių žmogus pats negalėtų padaryti, žmogus negali atpirkti viso pasaulio nuodėmių ir iškęsti tokios kančios vargiai, ir žmogus galėtų iškęsti. Ir apie Jėzaus dievystę kalba Naujajame Testamente apaštalai. Tai iš to mes ir tikime, kad Jėzus yra Dievas.
Turime klausimą SMS trumpąją žinutę. Pagal kokį kriterijų į kanoną buvo įtrauktos būtent tos keturios evangelijos, kurias dabar turime? Klausinčiajam negalėtume labai jau dabar aiškiai įvardinti tų kriterijų. Kartais Marijos radijoje laidas veda kunigas Linas Šipavičius. Kviečiu sekti jo laidas ir galbūt užduoti šitą klausimą konkrečiai jam. Tačiau štai Katalikų bažnyčios katekizmas rašo štai apie ką. Evangelijos yra viso šventojo rašto širdis. Jos duoda tikriausią liudijimą apie įsikūnijusio žodžio mūsų išganytojo gyvenimą ir mokymą. Galima skirti tris evangelijų sudarymo etapus. Jėzaus gyvenimas ir mokymas. Bažnyčia yra tvirtai įsitikinusi, kad keturios evangelijos, kurių istoriškumą ji nesvyruodama tvirtina, patikimai perduoda tai, ką Jėzus Dievo sūnus gyvendamas tarp žmonių, jų amžinajam išganimui iš tikrųjų veikė, mokė iki tos dienos, kuria buvo paimtas į dangų. Žodinė tradicija. Ką viešpats buvo sakęs ir daręs, apaštalai buvo po viešpaties įžengimo perdavė savo klausytojams, patys giliau tai supratę, šlovingųjų Kristaus gyvenimo įvykių pamokyti ir tiesos dvasios apšviesti. Evangelijų parašymas. Taigi šventieji autoriai surašė keturias evangelijas iš gausių žodžių ar raštu perduotų šaltinių, kai ką panaudodami, kai ką apibendrindami arba aiškindami tai, kas aktualu atskiroms bažnyčioms, pagaliau visuomet išlaikydami skelbimo stilių, kad tuo būdu perduotų mums tikras ir teisingas žinias apie Jėzų. Keturių dalių evangelija bažnyčioje turi išskirtinę vietą. Tai rodo liturgijos jai skiriama pagarba ir su niekuo nesulyginama jos trauka, kurią visais laikais jauti šventieji. Tai būtų toks atsakymas, jeigu vis tik neišgirdote, koks tas kriterijus, tai kaip ir minėjome, nelabai čia šiandien galėtume jums įvardinti, nes nesame su kunigu tie jau labai stipriai įsikilinę į biblinius klausimus.
Iš senųjų klausimų. Kodėl žmonės bijo kančios Kristaus kryžiaus, kuris yra didžiulė dovana? Ir žmogus sako, taip, natūralu bijoti kančios, bet tikėjimas keičia mąstymą. Jei mūsų visuomenė yra hedonistinė, tai ir krikščionys neturėtų elgtis kitaip. Norėtųsi sakyti, kad tikėjimas tai nėra visada kopimas link Dievo, ėjimas link Dievo tik aukštyn. Tikėjime vyksta procesai tokie, kada žmogus artėja arčiau Dievo arba nuo Dievo tolsta, turi daugiau mažiau patirties apie kančią ir kančios, tai ką kančia gali duoti naudos. Labai labai įvairių situacijų gali atsitikti, todėl žinant, kad visi žmonės yra labai nevienodi, yra suprantama, kad kančios žmogus visada bijo ir bijos, o kad ją suprastų kaip gerą pamoką ir kaip sielos brandinimo tokį būdą, tai yra aukštas lygis ir žmogui tai nėra lengva padaryti. Ta matome ir Jėzus Evangelijoje irgi prašo tėvą, kad tėvė, te praeina ši taurė pro mane. Tik tai tie, kad Jėzus tai priima jau paklusniai ir atsiduoda Dievui. Na, kad žmogus iš savo nuodėmingos prigimties yra silpnas ir bėga nuo kančios, tai krikščionys priima kaip realybę. Ar krikščionys neturėtų elgtis kitaip? Turėtų elgtis kitaip, bet ne iš karto tobulai krikščionims gausis kančia, mestis kančiai į glėbį. Tai žmogus čia, kol gyvena žemės, visų šitų dalykų tik tai mokosi.
Eglė klausia, ką daryti, kai rodos prietarams ir nepritariu, bet paskui jie ima ir įsipildo. Po to iškyla mintis jais patikėti ir tuomet darau nuodėmę. Jeigu sugrįžtat prie minties tikėti prietaru, labiau pasitikėti prietaru negu Dievu, tai aišku, kad padarot nuodėmę. Gal ten nėra jinai sunki ir mirtina, nes jūs stengiatės, kovojat, bet nuva perbėgo juoda katė, suklupo, reiškia, čia tikrai nelaimė tą juoda katė atneši, nu ką darysi. Tai va, bet iš tiesų, nu, tai yra kova. Ir ypatingai, kai žmogus yra prisirišęs prie prietarų, prie tikėjimų horoskopais, prie visokių ten senoviškų posakių, ten, tai kai tai tikrai taip įsišaknyja žmoguje, nu, ne visada lengva tai išplėšti, bet jūs kovojat, tai toliau kovokit ir jeigu kartais vėl savo protu labai aiškiai suvokit, kad va, prie prietaro grįžtų, nes čia taip pat yra nutikę ir taip išsipildė, nu tai aišku, tai yra nuodėmė.
Paskutinis senasis klausimas. Gerbiamas Giedrius klausė iš Klaipėdos. Norėjau pasiteirauti, kodėl katalikų religija Lietuvoje nevalstybinė. Nuo kada čia taip ir kaip anksčiau buvo, dėkui. Kaip anksčiau buvo, negalėčiau atsakyti. Man atrodo, kad jau kada buvo sudaromas konkordatas, katalikų bažnyčia irgi nebuvo. Valstybė neturėjo oficialios religijos, negaliu atsakyti tiksliai. O dabar nėra valstybinės religijos, na, pirmiausiai todėl, kad ne vien tik katalikai Lietuvoje gyvena. Yra ir labai kitų religijų daug ir yra netikinčių žmonių ir valstybei reikia visų žmonių reikalais rūpintis ir paisyti visų žmonių tikybų ir kad jie visi kartu sugyventų. Tai už tai turbūt valstybė ir nėra pasirinkusi. Ir jeigu būtų visi 100% katalikai, turbūt būtų kitaip, nes nuspręstų pati tauta, o dabar taip jau neišeina.
Turime skambutį.
Lukas paskambina iš Kauno.
Klausau, Lukai.
Mano klausimas, kodėl Jėzų vadina Mesiją?
Ačiū, Lukai. Jau nuo pranašų laikų, skaitydami šventą įraštą Senų testamentą, mes žinome, kad ateis Mesijas, kuris išvaduos išrinktąją tautą. Tik tas vat, galvojimas, kad Mesijo atėjimas ir išvadavimas, tai yra toks daugiau politinis, kad Mesijas išvaduos nuo kažkokios tai politinės prievartos ir okupacijos, nes tuo metu, kaip atsirado šita mintis apie Mesijo atėjimą, tai Izraelio tauta visaip kaip būdavo vis užimama kitos valstybės, galų gale ištrimami į kitą šalį, na, bet Dievas davė tą viltį, kad ateis Mesijas ir vis tik tai Jėzuje Mesijo asmuo yra kur kas platesnis. Jeigu žydai daugiau suprato, kad čia tik jau jų Mesijas ir jų tautai skirtas Mesijas, tai Jėzus yra tas Mesijas pateptasis, kuris vaduoja visą žmoniją ir ne nuo kažkokios tai politikos, politinės santvarkos, bet nuo nuodėmės. Nežinau, Lukai, ar tu supranti, kas yra nuodėmė, va, tai, bet trumpai atsakant, tai yra Dievo ir bažnyčios įsakymų laužimas. Tai nuo to viso laužimo, kuris vyksta pasaulyje ir vyks dar, tai vat Jėzus atneša tą gerą žinę, kad per šitą asmenį, per Jėzų, Dievas mus myli ir yra pasirengęs mums atleisti, jeigu mes priimsime šį jo atleidimą.
Aš tik noriu pridėti, kad Lukai jau ir senovėje žmonės suprato, kad paprastas žmogus negali jų išgelbėti. Iš pragaro negali išgelbėti, nuo kančių išvaduoti, nuodėmės jiems atleisti, kad tam turi būti kažkas ypatingo. Mesijas tai yra tas, kuris gavo iš Dievo galę, iš Dievo gavo patepimą. Jis ne savo vardu, ne savo tenai, kaip pasakyti, ne pats sugalvojo, kad jam reikia atpirkti, bet iš Dievo gautas patvirtinimas, pats Dievas jam liepia eiti. Tai todėl Jėzus yra, kadangi jis ir gali atpirkti mūsų nuodėmes, jis turėjo tam jėgų, turėjo tam visko, ko reikia išvaduoti žmonijai, todėl jis ir yra vadinamas Dievo pateptuoju.
Turime dar vieną skambutį.
Unė iš Vilkaviškio rajono.
Klausome jūsų.
Gerbėjai Zikristui.
Per amžius, amen.
Norėčiau sužinoti, kurios parapijos Žemaitijoje kapinėse palaidoti popiežiaus Jono Pauliaus antrojo seneliai. Gal per sekančią laidą galima būtų sužinoti. Norėčiau aplankyti. Tarp kitų, norėčiau dėl to, kad žinau, kad prezidentės močiutės kapai Latvelių kapinėse Biržų rajone yra lankomi, prižiūrimi. Ar galima būtų sužinoti?
Mes jums negalėtumėm šitos informacijos suteikti, nes mes esam ne tos vyskupijos kunigai ir tai, ką jūs sakote, tai mes čia, aš tai bent girdžiu pirmą kartą.
Turbūt reikėtų skambinti į
Telšių
vyskupijos kūriją.
Taip. Tada turime klausimą trumpą esame žinutę. Garbė Jėzų Kristui, Jėzų žemėje visą laiką buvo Dievas sūnus iš švenčiausios trybės ar nuo kažkurio momento. Jėzus per amžių švenčiausioji trybė yra kaip sūnus, žemėje gyvenęs, tą gyvenimo etapą mes įvardijame kaip tikras Dievas ir tikras žmogus. Garbė Jėzui Kristui, kitas klausimas, kaip išeiti iš apsileidimų. Žiūrint, koks apsileidimas, bendraja prasme, tai yra pastangos, kova, nebūt apsileidusiu kažkame.
Labai reikia turėti bent nedaugiau tris labai konkrečius žingsnius, ką aš darysiu, kad iš to apsileidimo, bet reikia žinot konkretų apsileidimo.
Kitas klausimas. Ar gailestingumo sekmadienį visose bažnyčiose bus teikiami visuotiniai atlaidai? Jei taip, tai kokius gailestingumo darbus reikia atlikti aušra? Gailestingumo atlaidai švenčiami visą savaitę Vilniaus gailestingumo šventovėje. Sąlygos atlaidams gauti įprastinės – būti malonės stovėje, neturėti sunkios nuodėmės, jeigu taip yra atlikti šventą išpažintį, dalyvauti šventose mišiuose nuo pradžios iki pabaigos priimant šventąją komuniją ir pasimelsti šventojo tėvų intenciją. Tai yra ne už šventąjį tėvą, bet tomis intencijomis, nors jų ir nežinome, tai yra tomis intencijomis, kuriomis šį mėnesį popiežius Pranciškus kviečia melstis. Tai šitą intenciją reikia pasimelsti Tėvę mūsų, sveika Marija, garbė Dievui Tėvui ir tikiu Dievą Tėvą maldas. Visą tai turite atlikti šią savaitę, tai yra dar šiandien ir rytoj gailestingumo šventovėje Vilniuje.
Ir man atrodo, popiežiaus intenciją skelbė svetainės Bernardinai LT ir Katalikai LT.
Aš paieškosiu ir aš dar paskui paskelbsiu tas intencijas.
Turime skambutį.
Taip.
Pranas paskambino.
Klausom, Pranai.
Praeitą savaitę turėjau tokią labai sudėtingą. Kiekvieną dieną aš dirbu ant fūros Danijos kompanijoje. Kiekvieną dieną atsitikdavo su manim. Tai laive stogas nusileido ant fūro, sulaužė, kitą dieną nudaužė veidrodį, dar kitą dieną kažkas atsitiko ir pro to pradėjau galvoti, kad nelabasis mane apstoja ir aš meldžiausi, bet tai man vis tiek kiekvieną dieną kažkas įvyko ir ką tokiu atveju reikia daryti, nes pats pradedi, kaip jūs sakot, prietarais netikėti, taip netiki, bet tai jau aplinkybės tave daužo, ką tokiu atveju reikia daryti.
panaši situacija buvo prašyta šventame rašte Siluamo, kada užgriuvo bokštas žmonės ir žuvo daug žmonių. Ir visi galvojo, kad tie žmonės jau yra arba prakeikti, arba atstumti. Ir tada išganytojas į tai nepakomentavo nieko, išskyrus tai, kad svarbiausias dalykas yra, na, jeigu čia turime omeny mirtinas situacijas, kad žmogus turi ruoštis mirčiai. Mirtis jį gali ištikti bet kur ir bet kada. Jeigu krikščionis ruošiasi mirčiai, apie ją dažnai galvoja skaitydamas katekizmą, jisai tada tiesiog priima realybę. Na, o tik tai neskubėkit suvesti, kad tai puola velniai arba kad tai yra jums koks nors pramatytas žiaurus likimas. Ruoštis mirčiai reikia, o įsitemti dėl to, kiek įmanoma, ne.
Toliau tęsėme klausimus iš SMS žinučių lobino.
Gali tai būti ir didelio nuovargio. Taip. Arba didelio liūdesio pasiekmės.
Dar pranai bus, čia vat, esame žinutės peržvelgęs, radau panašią žinutę į klausimą, jūsų užduotą klausimą dar papildysim. Dabar, kitas klausimas, ar nekalbėti poterių nuodėmį, kuom skiriasi atviras vienuolynas nuo uždaro? Nekalbėti tėvę mūsų, sveika Marija, garbė Dievui tėvui, tikiu Dievą tėvą, asmeninėje maldoje nebus nuodėmė, bet jeigu jūs iš vis nesimeldžiate, tai yra nuodėmė. Nes, nu, kaip sakant, tikėti Dievui ir su juo nesikalbėti, tai tas pats, kaip mes su kunigu Arūnu esam draugai, bet vat, net negalim viens kitam į akis pažiūrėti ir niekad nebendraujam. Nu, mudu esam bičiuliai. Kuom skiriasi atviras vienuolynas nuo uždaro? Gal daugiau yra kontemplatyvus nuo nekontemplatyvaus. Kontemplatyvus vienuolynas, ką jūs įvardintumėt uždaru, tai bendruomenė vienuolių vyrų arba moterų gyvena tik vienuolyne, verčiasi kažkokiu amatu, darbu savo, augina bites, parduoda medų, gamina rankdarbius, siuva liturginius rūbus. Ir tiesiog vat, jų tas pragyvenimas yra iš jų pačių, turi savo sodus, daržus ir turi, sakykime, gal net vienuolynų teritorijoje savo kapines. Ir tai gyva yra toks uždaras, kontemplatyvus vienuolynas, daug praleidžia maldoj, tyloj, mažai kalbas, arba yra vienuolynų, kur beveik iš vis nesikalba, kartą savaitėje susirinka, pavyzdžiui, kokiam sekmanį pasikalbėti. Tas atviras vienuolynas, tiek kontemplatyvus apaštalinis, tai yra tas, kuris, sakykime, vienuoliai vyrai arba moterys taip pat gyvena bendruomenėmis, bet jie gali išeiti iš vienuolyno teritorijos, jie netgi gali dirbti ten kokiuose medicinose suties ar dar kažką, dirbti mokyklose tikybos mokytojomis. Tai va, tai toks ir skirtumas.
Dar ir aš galiu pakonkretinti. Tokį užraukimų ką padaryti. Uždarėjai vienuolynai stengiasi kuo mažiau turėti ryšio su žmonėmis ir pasauliu, atvirėjai vienuolynai stengiasi turėti plačių glėbį.
Garbėjai Jėzui Kristui, ir būtinai visi paskelbtieji šventieji yra šventieji ir jiems galima melstis. Ar negali tai būti, kad šventasis kabutėse pragare, o mes ten meldžiamės ir prašom malonių. Ačiū. Nu, šventiesiems mes malonių neprašome, mes prašome per šventuosius iš Dievo malonių. Nu, ir šiaip jau bažnyčia tyria tuos asmenis, rūpestingai tyria, domisi jų gyvenimo istorijomis ir paprastai yra tos sąlygos, kad per to šventojo ar šventosius užtarimą būna gauta kažkokia tai malonė. Tai jokio šventojo pragare, manau, kad tikrai nėra. Kitas klausimas, niekada neturėjau jokių intymių santykių. Tačiau niekaip negaliu atsiriboti nuo pornografinių filmų, net ir gavėnios laikotarpių. Šiaip jau su šventom Velykom sveikinam, jau gavėnė praėjus. Juolab, kad dabar dar esu ir po sunkios operacijos. Ar pakaks paprastos išpažinties, esu pasirengusi keistis ir labai gailiuosi. Ačiū, Kristina. Tai pirmin, Kristina, pakaks paprastos išpažinties ir nuoširdžių pastangų. Garbėjai Jėzui Kristui, sakykite, prašau, kaip jūs, kunigai, galėtumėte paguosti tėvus ir patikinti juos Dievo teisingumu, kai vienu metu žūsta keletas dešimčių pradinių klasių nekaltų vaikučių gaisro kančiuose, nesenas įvykis Rusijoje prekybos centre. Kaip krikščionybė aiškina tokias masinės nekaltų vaikų žūtis? Dėkoju, Giedrius. Giedriau, va čia ir yra jūsų tas, sakykime, papildomas paklausimas, kurį klausė Pranas iš Danijos. Iš tiesų nutinka daug baisių dalykų ir ta tragedija Rusijoje, žinot, čia reikia tiesiog netuščia žodžiauti, o kažkaip, jeigu tai yra įmanoma, būti su tais vaikais, su tų vaikų tėvais, verkti kartu su jais, melstis už juos ir čia, žinot, bandyti, žinai, čia tokia Dievo valia, čia ką tai čia tau įsnukį gali pasiūlyti už tokius žodžius. Ir suprastą Dievo teisingumą ir gailestingumą iš tiesų prireikia laiko, bet vėl čia reikia prisiminti kunigo Arūno primintus Jėzaus žodžius. Jeigu neatsiversite, taip pat pražūsite. Turime skambutį.
Stasys iš Vilniaus paskambino.
Klausome jūsų, Stasy.
Kiek aš žinau, presbiteris tai yra kunigas. Dabar kas yra presbiteris ir presbiterijonai? Skaitant knygą apie popiežius, popiežių istoriją, ten buvo minima, kad presbiteriai kai kurie tapdavo popiežiais, tarytum iš karto, pirmaisiais amžiais. Paaiškinkit plačiau.
Apie presbiterijonus tai negalėčiau pasakyti, aš nesidomėjęs nežinau. Presbiteris yra kunigas, kunigystės sakramentas vystėsi truputį sudėtingiau, negu mes dabar jau turim kaip susiklosčiusią formą diakonatas, kunigystė ir vyskupas. Seniau buvo vyskupas ir diakonai, ir iš vyskupystės išaugo atšaka kunigo. Tai dažniausiai senoj kalboj, senam termine galėjo būti žodis presbiteris kartu ir vyskupas, bet dažniausiai būdavo šalia esantys dvasininkai, šalia vyskupo ir kartu buvo ir kunigai. Jeigu išrinkdavo kunigą popiežiumi, tai jam visada teikdavo ir vyskupo šventimus ir tada jisai užimdavo popiežiaus pareigas.
Presbiterijonai evangelikų reformatų atšaka. Presbiterijonų yra anglosaksų šalyse, daugiausiai Škotijoje, Anglijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Šią bažnyčią sudaro bendruomenės, susijungusios į asociacijas, valdomas presbiterijos, sudarytos iš presbiterių ir pastorių atstovaujančių kiekvienai bendruomeniai. Presbiterijonų bažnyčia priklauso pasauliniai reformatų bažnyčių sąjungai. Atsirado 16 amžiaus antroje pusėje Škotijoje. Įkūrėjas John Knox 1592 metais tapo valstybinė Škotijos religija. 1647 metais priimtas Westminsterio tikėjimo išpažinimas yra antrasis po Biblijos presbiterijonų tikėjimo šaltinis. Informacija iš wikipedijos.org. Klausimas. Labas rytas, noriu paklausti, ar sutvirtinimo globėjų gali būti sutvirtinamojo senelis. Dėkoju, Daiva. Jeigu senelis krikštytas, privestas pirmos komunijos ir sutvirtinimo sakramento, gali. Kuo skiriasi šventasis, palaimintasis, garbingasis Dievo tarnas? Kai koks nors asmuo nusprendžiama, bendruomenė nusprendžia, tauta nusprendžia, kad tam tikras asmuo, vyras, moteris, vertas užvesti bylą dėl jo paskelbimo šventuoju, tai niekas iš karto šventuoju neskelbia. Ir yra tie etapai. Tai pirmiausia būna garbingieji Dievo tarnai, tada palaimintieji ir tada jau šventieji. Garbingais Dievo tarnais visus tuos lygmenis kuruoja Vatikanas, bet Bet kaip dabar buvo pernai palaimintųjų paskeltas arkivyskupas Teofilius Matulionis, daugelis dalyvavome tuose iškilmėse Vilniuje, kiti stebėjome per televizorių ir matėme, kad buvo popiežiaus delegatas atvykęs, va, o jau skelbimas šventaisiais vyksta pačiam Vatikane, Vatikano aikštėje arba pačioje Švento Petro bazilikoje. Tai va tas garbingas Dievo tarnas pirmas etapas, palaimintasis antras etapas ir šventasis jau trečias etapas. Turime skambutį.
Darius iš Vilniaus paskambino.
Klausom, Darius. Per amžius, amen.
Aš norėjau paklausti, vėliau pas lietuvius yra 7 sakramentai, o pas pravoslavus 6. Kuo čia skiriasi? Dėkoju už atsakymą.
Prašau.
Na, nesu girdėjęs, kad būtų 6 pravoslavų bažnyčio, irgi taip pat yra visi tie patys 7 sakramentai. Tik tai, kad jie į krikščioninimo sakramentus pas juos yra labai kartu tiesiog praktiškai sujungta krikštas ir sutvirtinimas, kaip buvo ir pas katalikus, tai gali būti dėl to, kad atrodo, kad 6. Nežinau, bet šiaip tai jie turi visus 7 sakramentus lygiai kaip ir mes. Tiesiog kažkas netitiko informacijos gal jums pateikiamos.
Gerbėjai Jėzų Kristuje, sutikinti rimtai svarstau po mirties savo palaikus palikti mokslo reikmėms. Kokios yra bažnyčios nuostatos šiuo klausimu? Ačiū, Vida. Tokia galimybė yra. Juolab, kad žinau, kad mokslas su tais palaikais daro, ką nori, tačiau atlikę tuos visus reikalingus tyrimus, jie nieko nepranešė mirusio asmens artimiesiems, jie nurodytų į kapavietę vis tik tuos palaikus palaidoja. Esu susidūręs nepraktiškai, bet mano vienų draugų, gerų bičiulių giminaitį taip nusprendė. Ir, aišku, labai atrodo viskas keistai, nes nebūna laidotuvių, nebūna karsto iš kart po mirties. Atvažiuoja iš mokslinių tyrimų instituto, žmonės pasiima tą kūną ir sakau, jie tai neprieštarauja bažnyčios mokymui, nes prieštarautų, jeigu tas kūnas ar jo likučiai būtų nepalaidoti. Nes, žinot, organų donorystė juk irgi išimama kažkas iš mirusio žmogaus kūno. Tai sakykime, bet tai jeigu tai pasitarnauja mokslui, jo tyrimams, tai kažkokio prieštaravimo tikrai nėra, Vida. Taip, turime žinutę kitą. Jeigu Dievas myli žmonės ir yra geras, nelabai moka elgtis su pinigais, reikalavimo per dvasininkus vis daugiau ir ar didesnės aukos, gali palengvinti kelią siekiant Dievo karalystės.
Dievas nereikalauja per dvasininkus pinigų.
Linkėčiau pakeisti įvaizdį, Dievo įvaizdį, nes taip, Dievo įvaizdžių yra labai visokių ir kol kas jūs Dievą įsivaizduojat kaip tą, kuriam reikia pinigų. Dar ir dar pinigų. Ir jis pasitelkia mus kunigus. Žodžiu, žinokit, keiskit Dievo įvaizdį, labai jums to linkime. Pastebėjome, kad ateistų gyvenimas yra daug laimingesnis ir sveikesnis nuo lygiai tikinčių tikėjimų į prisikėlimą fanatikų. Kodėl tai vyksta?
Nepastebėjau.
Jūsų toks pastebėjimas, nežinau, labai esu laimingas kunigas, laimingas tikintis vyras ir turiu labai daug bičiulių, kurie yra jūsų įvardinti ateistai, kurie labai laimingi mano bičiulystė, aš laimingas bičiulystė su jais ir kai reikia, mes pakalbam apie Dievą, niekada to Dievo per prievartą jiems neperšu, mes turim labai gražių patirčių, kuomet ir meldžiamės, ir jie leidžiasi būti palaiminami, tai gal nustokim čia taip jau badytis.
Jie turi savo kančių, sprendžia savo problemas.
Taip.
Netrodo laimingesni už mus.
Ir mes, aš tai bent su tokiais ateistais nesusidūręs. Yra ateistų, kurie va irgi, jūs čia prisikėlimo fanatikai, tikit į kažinką, jų reikalas, bet šiaip tai aš turiu labai labai smagių ir gražių ir vidumi brandžių žmonių, kurie netiki labai Dievu, nesimeldžia, neina į bažnyčią, bet yra nuostabų žmonės. Ir aš dėkoju Dievui už juos. Ir aišku, meldžiuosi, kad jiems Jėzus irgi kažkada būtų labai labai artimas ir svarbus. Sveiki. Ai, turime skambutį.
Danutė iš Ignalinos paskambino.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš girdėjau klebonus ir praradijų, mūsų klebonus sakė, kad reikia melstis ne tik už savo geradarius, bet ir už savo priešus. Bet už priešus nei runka kelias persižegnot, nei burna žiojas poterių kalbėti. Tai kas, kad čia man pradėti melstis, nežinau. Labai įskaudinta esu. Aš už tuos žmonės negaliu melstis. Na, jie gal nuodėmį darau, jeigu nesmeldžiu.
Leiskit, teta, pasakyt, kad toj atgausi mamą nuo gražios dzūkiškos kalbos.
Nors skambino iš Ignalinos iš tiesų.
Tokia... Nu, tai ten net dzūkija turbūt.
Aha.
Jeigu jaučiatės įskaudinta, tai malda už priešus. Pirmiausiai Dievui išvaitokit savo sopulį, kad esat įskaudinta Dieve, kad aš esu pažemyta, paniekyta ir mano gyvenimas sugriautas. O jeigu turite širdį nusistatymą, kad Dieve, aš noriu tiem priešam visgi atleist, kad ir man būtų atleistos nuodėmės, tai jau jūs labai meldžiatės tada jau už priešus labai gerai.
Kaip suprasti, tikinti moteris pašventina netikinti vyrą ir atvirkščiai. Ar netikintis vyras tada pražus? Dėkoju, Rita. Netikintis vyras nepražus, jeigu tikinti žmona už jį melsis. Nes davė santuokinę priesaiką. Kai laimį lydės ar vargas suspaus, kai sveikat atvers ar lygos suims.
Nepražus kame?
Nu, ar nepražus netikintis vyras?
Na, jeigu jisai apsisprendžia pats neturėti ryšio su Dievu, tai mūsų tikyba sako pražus.
Nu taip, bet jeigu, bet, žinai, meldžiasi,
žmona meldžiasi. Jeigu vyras jos paklausys, tai tada vyras nepražus.
Taip.
Bet reikia, kad vyras paklausytų.
Taip. Turime skambutį.
Renata iš Kauno paskambino.
Renata, klausom jūsų.
Labas
rytis.
Norėjau paklausti, kaip kovoti su savo tokiu pykčiu, pavydu, egoizmu, nes šiuo metu išgyvenu pakankamai tokį sudėtingą laikotarpį ir labai nepavyksta paleisti santykio. Jeigu bandau jį paleisti su vienu žmogum, tai paleidžiu, bet pykdama ant to žmogaus. Tai aš labai norėčiau, kad gal turit kažkokių praktinių patarimų, kaip... Kad paleisti žmogų, bet paleisti jį laiminant, o ne keikiant, pykstant ir jaučiant kažkokią nuoskaudą. Tai ačiū labai.
Ačiū, Renata. Jūs labai gražiai pabaigėt savo klausimą, paleisti laiminant. Ir laiminkit taip, kadangi, žinot, kai tu turi ryšį su žmogum ir jis pradeda byrėti, pradedi jaustis įvairiai ir nesaugus. Galvoju, gal čia aš kažkoks netobulas, gal aš čia kažką padariau. Kyla įvairovė emocijų. Bet iš tiesų, kad ir suprasti, dėl ko aš pykstu, kas sukelia pykti, turbūt kažkoks skausmas, iš kur kyla tas skausmas. Gal tas žmogus, su kurio byra ryšys, gal kažkaip jūs tikrai įžeidė. Pasakė tokių dalykų, kurie nėra tiesa. Ir kurie jūs įskaudino, tai atleidimui reikia laiko. Ir nu, jūs labai gražiai pabaigėt savo klausimą. Paleisti laiminant, melstis už tą žmogų ir dėkoti, nes tikiu, kad su tuo žmogumi turėjot ir labai gražių dalykų, gražių patirčių, gražių pokalbių, gražių išgyvenimų, kelionių, vakarienių. Daug, daug visko turėjot gražaus. Ir dėkoti už tą laiką. Tai neprarastas laikas, tai netuščiai išvaistytas laikas. Kartais mes klystam sakydami, kad vat, nutrūko draugystė, nutrūko dar kažkas, aš tuščiai išvaisčiau laiką su tavim. Ne, ne. Buvo gražus laikas. Skaudu, kad tai negali tęstis kažkodėl. bet nu, reikia išmokti priimti, kad tas gyvenimas bus dabar be to žmogaus, o tai nebus lengva, tam reikia laiko. Ir tas pyktis kyla iš to skausmo, kad byra šitas ryšys, kad byra šitas santykis. Bet dar kartą man labai gražiai pasakyt, kaip paleisti laiminant, laiminkit Renatą tą žmogų mintysę, maldoj, laiminkit. Labai gražiai pavaigyt, turim dar vieną skambutį.
Mindaugas iš Kauno.
Labą dieną.
Labą dieną.
Žiūrėkite, esu toks praktikuojantis katalikas ir trupučiuką radau, prie ko galėčiau šiek tiek sobėjoti tikėjimo pačiu. Bet kaip aš tikiu, bet nesu pats giliausias tikintis ir turiu klausimą apie 10 dievų įsakymą. 10 dievų įsakymas yra dekologas, sąrašas taisyklių, kurias pasak Biblijos Dievas perdavė Mozei. Ir skaitau originalą 10 dievų įsakymų ir ten yra parašyti įsakymai, ir kurie skiriasi nuo 10 dievų įsakymų Romos katalikų bažnyčios. Net ir taip ir parašyta atskirai Romos katalikų bažnyčios 10 dievų įsakymų interpretacija. Kaip jūs pakomentuotumėt, net konkrečiai galėčiau originalų pasakyti antrą įsakymą, kuris skambėtų taip, nedirbsi savo drožinių, nei jokių paveikslų, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas čia žemėje ir kas yra vandenyse, po žemė, jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš viešpats tavo dievas, esu pavydus dievas, skiriantis bausmes už tėvų kaltę vaikams, trečiai ir ketvirtai kartai to, kurie mane atmeta, bei rodant ištikimą meilę iki tūkstantinčios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymu. Kaip jūs pakomentuotumėt ir antras, vat, šitas katalikų bažnyčių savo interpretacija, antras įsakymas sako taip, netark dievų vardų be reikalo. Nes jeigu mes grįžtume prie to originalo, tai reiškia, kad neturėtų bažnyčiose būti nei statulų, nei paveikslų, mes tik tai turėtume ateiti į tokią erdvę tuščią, kur to dievo pasitikti, tokio kaip įkvėpimo, kaip ne tai, kad kaip mes dabar turim daugybę statulų, į prieš jas lankstomis garbinam. Kaip jūs va šitą, kaip jūs galėtumėt išaiškinti pagal bažnyčios, kaip jinai mato. Ačiū su dievu.
Sudie.
Ačiū jums. Dievas, kaip žydai, gyveno labai tokioj aplinkoj, kur jie patys dar nebuvo taip tobulai monoteistai ir jiems Dievas pritaikė jų kalbą. Dievas kalbėjo jų kalbą, nors esminis dalykas, kad neturėti stabų, saugotis nuo stabų. Ir Dievas labai konkrečiai susakė dalykus, ko žydas turės, ko žydų tauta negali daryti. Esminį dalyką, antrasis Dievo įsakymas išsaugo ir katalikiškoj redakcijoj. Tik krikščionybė atranda, kaip jūs sakot, vat, paveikslų garbinimą, galimą statulų ir naudojimo atvaizdų, kadangi Jėzus Kristus tapo žmogumi, kuris turi atvaizdą, turi veidą ir jau Dievas tampa prieinamas pavaizduoti. O jeigu būtų žydai vaizdavę, tai jeigu taip, galima būtų prilyginti 12 klasės mokinį su pirmos, tai pirmos klasės mokinys, kai kokių žinių nepajėgus įsisavinti, nes dar turi mažai patirties ir pereinamųjų žinių mažai. Todėl žydams, manyčiau, buvo dėl šitos pedagoginės priežasties duota žymiai konkrečiau ir žymiai griežtesni tokie smulkesni įstatymai.
Toliau tęsime į klausimus jūsų SMS žinutes. Garbė Jėzų Kristui, man meldžiantis pradeda lysti pašalinės mintys, o ypač tai pasireiškia prieš komuniją. Gal aš neverta po to eiti komunijos, nežinau, kaip man elgtis. Eikit šventos komunijos, o mintys yra toks dalykas, kad jis spontaniškai ateina. Tačiau jeigu mes kovojam, nepritarėm minčiai, ten jeigu ne kokia bloga, keršto, pykčio, neskaisti mintis, nuodėmės mes nepadarom, jeigu iškart įjungiam kovą. Aušra, jūs perklausėte, kad žinote, jog gailestingumo atlaidai vyksta Vilniuje, bet norite sužinoti, ar atlaidai teikiami visose bažnyčiose. Tai mes jau ir atsakym, kad ne visų teikiami tik gailestingumo šventovėje. Gailestingumo sekmadienį irgi tik gailestingumo šventovėje teikiami visuotiniai atlaidai. Garbėjai Jėzui Kristui, ar gali vestuvėse prie jaunųjų pirmoji pora būti gyvenantys nuodėmiai nesusituokę bažnyčioje per šliūbą? Gali. Kodėl tik velyknaktį gali katechumenai priimti krikšto ir sutvirtinimo sakramentus? Tai sena tradicija, kuomet pirmoje krikščionių bendryjoje tik per velyknaktį katechumenai, tai yra žmonės besirengintys krikštui, priimdavo tuos pirmus tris sakramentus – krikštą, sutvirtinimą ir eucharistiją. Atsiradus kūdikių krikštui, seka lieka ta pati, tačiau priėmimas sakramentų šiek tiek keičiasi, būna krikštas, tada rengiasi vaikai pirmai išpažinčiai ir komunijai, na, sulaukia 14 metų, jie priima sutvirtinimo sakramentą. O suaugę tikintieji, kurie yra įvardymi kaip katechumenais, tai pagal tą seną ir labai prasmingą tradiciją Velykų naktį yra krikštijami, suteikiamas jiems sutvirtinimo sakramentas ir jie pirmą kartą priima Eucharistiją.
Ir taip tariant, sutampa šitie sakramentai, sutampa su Velykų šventėse švenčiamais įvykiais. Nes kaip žydų tauta per raudonosios jūros vandenis buvo išvesta į laisvę, taip tikintis žmogus per krikšto vandenį yra išvedamas į dvasinę laisvę nuo piktojo vergijos.
Kita esame žinutė. Labai reikia eiti iš pažinties, ar netidėlioti, ar geriau eiti gailestingumo sekmanį. Kai žmogus pajaučia, kad reikia eiti iš pažinties, tai netidėliojant turi tą iš pažinti atlikti, ypatingai jeigu tai yra sunki nuodėmė sleginti širdį.
Senka klausimai.
Klausimai nesenka, bet kai kurie klausimai bažnyčia neturi paaiškinimo į tokius klausimus. Tai tiesiog...
Gal tiesiog tai ne bažnyčios rytis?
Garbėjai Jėzui Kristui, mama mirus jau 7 metai ir niekada jos nesapnuoju. Ar tai geras ženklas nesapnuoti ar ne? Kitas klausimas. Nu, gal atsakykime į šitą klausimą. Ar tai geras ženklas, kad nesapnuoja žmogus savo mirusios mamos?
Neutralus dalykas. Sapnai yra religijos atžvilgių, religijos požiūrį yra neutralu. Čia turėtų psichiatrai ką nors pasakyti, bet tai irgi nebūtų lyguistų dalykų, jie galėtų tik tai paaiškinti jūsų savijautą, o jeigu susapnavote mamą, tai arba kokį mirusį, tai turit puikią progą, puikų priminimą dėl to pasimelsti, bet daugiau, nieko daugiau. Blogų ženklų nereiškia.
Šį klausimą užduoda Nerijus iš Panevėžio apie savo mirusią mamą ir toliau jis klausia kitą klausimą. Dabar labai priimtina dėl vietų stygiaus kremuoti ir degintis. Man tokia procedūra atrodo labai baisi. Degant žmogui atrodo, kad jis čia pat keliauja į pragarą karštyje. Tokie pamąstymai. Nu tai tuos pamąstymus turi tikrai žmonės įvairius. Tačiau kremavimo apeiga krikščionybėje mūsų katalikų bažnyčioje yra leidžiama. Visada skatinama, kad būtų kūnas nesudegintas, kad būtų karste, bet jeigu jis yra deginamas, tai ten, žinot, kartais kyla mintis pasilaikyti kremuotus palaikus namuose, iškart jų nepalaidoti, taip pat ten išbarstyti kur nors. Tai čia matot, kai žmogus, kuris guri karste, nes nu, 2 dienas palaikom ir jau ypatingai vasarą ir po 1 dienos jau galvoju, kad čia jau galėtų laidoti, nes atsiranda nemalonūs kvapai. Žodžiu, niekas karstuose nepasilieka savo mirusių artimųjų namuose ir juos karstuose nelaiko, nenupjauna rankos piršto ar dar kurio nors organo ir jo nepakasa kur sodelėje po obelimi. Tai tiesiog pagarba mirusio žmogaus kūnų, jo palaikams pelenų būvyje jie kremuoti palaikai turi būti pilnai palaidoti kapavietėje arba kolumbariume. Turime skambutį.
Kestutis iš Kupiškio paskambino.
Labą dieną.
Labą dieną. Labą
dieną. Aš kaip studijuoju štą įsą bažnyčios istoriją, man tokie vat įdomus dalykai. Skeliaunas dešimtasis, ten 13 metų jis buvo iš kardinolų, apasiu, kai į popiežiumi išrinko, jis net kunigų nebuvo. Labai greit ten jį padarė kunigų, o paskui irgi ten žiūriu, vaškia, tokie va ta Aleksandras, reiškia, šeštasis, Julius, ten, sakysim, antrasis, Pijus devintasis, tokie super, patys nuostabiausi popiežiai. Ir dar noriu pasakyti, va, kad keisa, jūs sakote, kad ten žmogus, jeigu ten kažkaip pagal tikėjimą, jis ten gal netikė, ar ką jis nebus išgelbė, kad skaičiau Vatikano antrus susirinkimus, gal tas žmogus klysta, sakysim, jis nežino, va, jis ateistas, o gal Dievas yra, jis nežino, jis klysta, bet jis padorų žmogus, taip jis pilnai, jis bus, taip, kad turi galimybę patekti į rojų. Nu, kaip sakysim, mūsų, va, reiškia, veikėjai, tokie žinot, buvo Basanavičius, Kudirka, nuostabų žmonės, pavyzdys kitiem, bet jie ateistai buvo. Aš abejoju, kad, sakysim, nu, jie po mirties nueisit į tą teismą, už ką juos į pragarą siūs. Gal jie klydo tiesiog. O už klaidas, tai čia nėra nuodėmė klysti. Čia niekad tokio žmogus, gal jis netiki. Pavyzdžiui, vienas tiki, kad jie, kitas netiki, jis nežino. Nu, tai gal klysta. Tai čia ir Vatikano pasakyta, kad nebūtina. Yra teisas, gali patekti rojų, bet jeigu jis padorų žmogus bus. Na, nuodėmiu. Tai va tik tiek noris.
Ačiū už komentarą.
Nu, įvairių tų patirčių būna ir ta bažnyčios istorija, jinai tikrai turi tokių įdomių niuansų. Ir vat, dažnai dėl tokių niuansų čia vat, prikeša, tai kaip čia dabar mes galim būti ir kaip čia visą ką. Nu, tokia, kaltinimų lavina prasideda, tai tiesiog, nu, žinot, svarbu yra čia kaltintojas, tai yra velnės ir kaltinimai visada jie. Jį tik skaldo ir verčia tada šiauštis, pykti, šiepti dantis, kažkaip ten gintis.
Žmogus turbūt prisimena vienos žinutės klausimą, kur jeigu moteris meldžiasi už savo vyrą, tai jeigu vyras elgiasi blogai, nemoraliai ir net bendrų žmogiškų principų nesilaiko, tai apie tai eina kalba, kad pražus. Bet nu, ten, kadangi daug temų, tai ir aš pasimečiau kažkaip net
gerai
pasakyti. Turime. Bet bažnyčios istorija yra daug tokių, kur išrenka pasaulietį žmogų, bet kadangi išrinktas į bažnytinę tarnystę, tai tada gauna visus šventimus, kokius gauna. Bet tarp jūsų paminėtų popiežių labai įvairias palvės asmenybės. Pavyzdžiui, Aleksandras VI buvo didelis meno globėjas, kultūros, bet religijoj buvo įvairių reikalų.
Turime skambutį, po kurio padarysime, atsakius į klausytojų klausimą, padarysime pertrauką.
Aldona iš Kauno paskambino.
Klausom jūsų, Aldona.
Gerbėjai.
Per amžius amen.
Kamuoja toks man klausimas. Tarsi krikščionys ir lankomi meldžiam. Jau bent 10 baigiantis kartu gyventi su vyru, bet jo šeimos prašymas toks yra, kad mirus jisai laidojamas būtų su savo mamule. Ten tokia liūdnoka istorija eina per 3 ar 2 kartas su skirybom, bet jie dabar atsiai tokiu būdu dar liksia. Aš tikrai labai šito nenorėčiau. Manau, kad šeima, kuri yra nauja, ji turėtų ir savo kapą, ir būtų ir artimiesiams, ir anukams, ir vaikams lankoma.
O tai, Aldona, čia jūsų vyras yra, ar ne?
Taip.
O tai jūsų jo nesikalbėjot šito klausimu?
Tai, kad ir kalbomis, jis man siūlo pasanytėlą laidotis, bet aš norėčiau savo naujo kapo. Čia nėra tokio kažkokias karas, bet niekaip nesugeba to įtikinti, o labiau, kad irgi dėl kremavimo aš taip pat esu. Prieš, kai būtinybės nėra tam nereikia, mumis įsidūro parvežė su kauleliai sveikais, tai reikėtų sveikus juos ir palaitoti. Bet vat esmėje dabar kaip rašyti pareiškimą bažnyčiai iš anksto prašant, kad tai ir kalbėti vaikus, tiesiog nesurandu kelio kaip. O jis laikosi, nu tai gerai, tai sako, tada tai kodėlgi ne mums iš anos kartos man keliauti, labiau, kad mūsų santykiai nebuvo idealūs. Ir kaip čia dabar man padaryti tokį žingsnį ir kalbėti vyriškį, kad nedarytų, neskirtų. Nes du vaikai, anūkai, kadangi turėtų kur eiti, lankyti. Ir tai manau, kad pagal mūsų krikščionišką paprastį nėra gerai. Kad dievas sujungė, tai ir po smerčio tėvų neįskiria.
Nu tai va, jo lab, kad santokoj pasakyta, tėvas paliks, vyras paliks tėvą motiną ir glausis prie savo žmonos, tai jam galit ir pasakyti, bandyti ten, aišku, ramiai nesiginčinant, nu bet tai yra mūsų gyvenimas ir nu tiesiog reikia tam tikrą prasme tą bambagyslę nukirpti, tai nežinau, bandykit čia taip kažkaip, bandykit kalbėti su juo vis dar. Kągi, dabar čia darome pertrauką ir po pertraukos vėl grįšime, jau grįšiu tik tai vienas, nes kunigas Arūnas turi kitų savo planų, tai gal kunigė Arūnė dar norėtumėt ką pasakyti, palinkėti Marijos radijo klausytojams. Tai ačiū labai jums, kunigė Arūnai, kad buvote kartu su mumis, dabar einame į pertrauką.
Et nous célébrons Dieu de tendresse, ta miséricorde et ton amour. Tu es grand Dieu.
Pokalbių laida Klausk drąsiai.
Garbė Jėzų Kristui, Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Klausk drąsiai, kurioje jums į klausimus atsako kunigas Vytautas Mazirskas, buvo ir kunigas Arūnas Simonavičius, turi savo rūpešių ir planų. Taigi, toliau atsakau į jūsų parašytas esame žinutės. Garbė Jėzų Kristui, kaip katalikas turėtų paaiškinti savo artimui, kuris vietoj katalikų tikėjimo nori pasirinkti baptizmą ar jehovizmą ar kitas religinės sektas. Ačiū. Pirmiausiai pabandykite suprasti, kodėl jūsų artimasis norėtų pasirinkti baptizmą, jehovizmą ir kitas religinės sektas. Būkit pasirengę sulaukti daug smerkimo, daug kaltinimų, bet nieko nėra geriau už liudijimą. Už liudijimą, kodėl jums gera būti kataliku, katalike, kodėl gera priklausyti šiai bendruomeniai. Tai bet paliūdykit, o žinot, kad jūsų nepaklausys, tai nu, jūsų esmė yra paliūdyti savo tikėjimą, kodėl jums gera būti katalikų bažnyčioje. Turime skambutį, klausau.
Valerija iš Plungės.
Klausau, Valerija.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Noriu paklausti dėl gailestingumo vainikelį. Ar būtina 3 valandą tik tą kalbėti ir tą intenciją ir vožinį? O ar galima ir kitoms valandoms kalbėti tas pats viskas? Ir dar dėl, gal kalbant gailestingumo vainikėlį, kalbant dėl skaudžios Jėzaus kančios, pasigailėk mūsų ir visą pasaulį. Už mirusiusius kalbant, ar galima sakyti pasigailėk mirusiųjų ir visą pasaulį? O taip pat ir litanijuose, užmirusiusius, kad meldaus. Ar galima sakyti, melskis užmirusiusius, šventoji, kad prašau, melskis užmirusiusius, ar būtina, reik sakyti, melskis už mumis. Ir pats Dievas viskon sutvarka. Taip norėjau paklausti. Toks man klausimas.
Ačiū labai. Gailestingumo vainikėlis bendruomeniškai visada transliuojamas iš Dievo gailestingumo šventovės per Marijos radiją 3 dienos ir 3 nakties. Ir yra toks pakvietimas, kad šiomis valandomis labai gera, prasminga rasti laiko pasimelsti šią maldą. Neturint laiko nustatytom valandom, gailestingumo vainikėlį galima melstis ir kitu metu. Aš taip pat šį vainikėlį meldžiuosi nebūtinai 3 valandą dienos. Jeigu atsimenu, jeigu būnu kur keli ir apie 3 valandą transliuojama ši malda, visada, aišku, meldžiuosi ir įsijungiu drauge, taip pat meldžiuosi šią maldą ir kitomis valandomis. pasigailėk mirusių ir viso pasaulio, žinot, tai yra tokie žodžiai neperduoti. Perduoti, būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Būk gailestingas mirusiems ir visam pasauliui nėra perduota. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Tame žodėje mums tai yra ir mums gyviesiems, ir mums mirusiems, nes tie mūsų mirusiai yra mirę šiam pasauliui. Bet jie yra gyvi Dievui visada. Ir jeigu jiems yra reikalinga mūsų užtarimas, tai sakydami, būk gailestingas mums, mes turime ir savo mirusiuosius. Taip pat ir litanijose, ten šventoji Marija, melski už mus, šventoji Dievo gimdytoja, melski už mus. Tai melski už mirusius, nu, taip neparašyta. Parašyta maldaknygėse melski už mus. Ir žmonės kartais įterpia tą melski už mirusį, melski už mirusę. Na, tai nėra blogai. Bet sakydami melski už mus, vėlgi galvojam apie mus ne tik gyvuosius, bet galvojam apie mus ir mirusius šiam pasauliui, bet gyvus amžinybei. Ir, bet jeigu turim abejonę, kad galbūt yra kokių kliūčių jiems su amžinybe, tai mes, sakydami mums, už mus melskis, mes galim galvoti, kad meldžiamės ir už tuos mirusiuosius ir nebūtina pasakyti, kad reiškiasi. Žodžiu, jeigu pasakysit litanijose melski už mirusius, nieko čia blogai nebus. Na, gailestingumo vainikėlė vis tik tai paties Jėzaus pasakyti žodžiai Faustinai, šventai Faustinai, tai manyčiau, kad reikėtų tų žodžių būti gailestingas mums ir visam pasauliui laikytis. Turime dar vieną skambutį.
Eimas iš Marijampolės paskambino.
Klausau.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius, amen.
Aš turėčiau tokį komentarą ir pastebėjimą dėl tos anksčiau moterės, kur skambino ir klausė dėl to, kad jinai nenorėtų kartu su Anyta vienam kape gulėti.
Taip.
Tai ir dabar jūsų tas buvo kur komentaras, kur ten, reiškia, vyras paliks tėvą ir motiną. Ir glausis prie savo žmonos, aš manau, šitoje vietoje jisai netinkamas. Dabar paaiškinsiu, kodėl. Jėzus ten vienam savo tokiam paaiškinime, kur sadukėje klausė būtent apie moterį ir jos septynis vyrus, kuris vyras iš jų bus jos vyras būtent amžinybėje. Jėzus aiškiai atsakė, kad amžinybėje niekas neveda, nei teka. Tai šitoje vietoje, reiškia, kūnas atsigulo į žemę šalia vienų ar kitų, šitoje vietoje, kaip ta moteris Anytos, galbūt ten yra kažkokie tai įsiskaudinimai ar dar kažkas tai, bet amžinybėje, mes, jeigu mes tikime amžinybę ir tikimės ten pas Dievą papulti, jojo karalystę, tai mes tenais būsim visi kartu. Tai kaip tada jinai bus ten toje amžinybėje su ta Anyta, kurios turi įsiskaudinimą kažkokį tai, jeigu jinai nenori į tą patį ką pagulti. Jo labiau, kad yra ir giminių kapai, kur ten iš tikro daugelis kartų yra palaidoti, ir ten yra Anytos, ir Ruošys, ir visa kita, ir ten ji niekas po žemę nesusipjauna. Tai jeigu mes norim, vėlgi sakau, gyventi ten amžinybėje, turim tokią viltį, tai mes tikrai neturėtume kažkaip tai bijoti į tą vieną kapą gult. Tai tiesiog pat toks mano pakomentavimas. Ir tai iš kitos pusės, jeigu jinai ten turi kažkokius įskaudinimus, tai reikia juk melstis. Kai Jėzus sakė, melskis už savo priešus, o čia Anyta, tai yra vyro mama, tai nežinau, nu, čia kažkoks matyt yra tiesiog įskaudinimas ir tiek.
Ir jūsų komentaras irgi tikrai labai teisingas ir prasmingas, ir ačiū, kad jūs papildyte mūsų atsakymą. Esame žinutės, toliau yra komentuojamos ir atsakoma. Ar nepripažįstantys bažnytinių ritualų giliai tikintieji mintyse maldininkai daro teisingai? Daro teisingai. O šiaip jau katalikų bažnyčios bendruomenės atstovai nebijo ir ritualų, nes jiems tai daugiau negu ritualai. Turbūt tikintiesiems giliai mintyse maldininkams tai yra ritualai, mums tai yra tikrovė ir galimybė patirti Dievą. Labas rytas, ką daryti, jei laidojant žmogų atvažiavus kunigo randi jį girtą, neperseniausiai nuskambėjęs atvejis. Ar kunigas ekstra atvejams bent didžiausiuose miestuose yra, ką daryti miesteliuose, jei neįmanoma labai skubiai rasti kito kunigo, ar geriau laidoti su girtu kunigu, ar iš viso be jo. Na, situacija tikrai nemaloni, tačiau bet kokiu atveju pirmiausiai jį reikia informuoti apie šią nemalonę situaciją, būna dekanas, konkrečiu, nu, yra tam tikro, sakykime, vyskupijų teritorija, kuris vadinasi dekanatas. Jeigu žinome tą dekaną, jo numerį ir kas yra ten tas dekanas, jei ne, bandyti informuoti vyskupijos kūriją, kad jinai padėtų kuo greičiau šitą klausimą išspręsti. Jeigu kunigas tikrai ten yra labai stipriai apgirtęs ir kad nesugebantis atlikti pareigų, na, vis tiek tai, žinot, kiekvieną kartą turbūt šitą situaciją nepasitaikys, bet kai jinai pasitaiko, tai jinai ilgai atsimenama ir ten labai vyksta įvairūs įsiskaudinimai ir sunku pamiršti ir tada pradėti galvoti, kad važiuosi pas kitą kunigą ir jisai vėl gali būti girtas. Nemalonu, tai nemalonu, bet na, labai linkiu, kad situacija nepasikartotų, nes jo labiau, kad nu, žinot, čia negali suplanuoti, o kaip bus, jeigu ir vėl rasi girtą kunigą. Čia situacija nelygi. Labai nemalonu ir jeigu čia jums taip nutiko, nu, tikrai nemalonu, kad reikėjo per visą tai išgyventi. Bet primenu labai svarbią tokią pareigą melstis už kunigus. Mums reikia jūsų maldų. O ir jūs norėjot, kad jūsų artimą žmogų palaidotų kunigas, dėja pamatyt jį silpnumo akimirkoje, tai supraskit, kad štaigi ir kunigai išgyvena silpnumo akimirkas ir jiems reikalinga jūsų užtarimo malda. Izabelė 5 metų, jeigu čia teisingai suprantu, klausė, kodėl angelas nenorėjo tarnauti Dievui. Jis Dievui norėjo tarnauti. Angelas nenorėjo tarnauti žmogui ir tas angelas labai sukilo prieš tą Dievo planą, kad jis turės tarnauti žmogui, atvykdyti tokią Dievo valią, bet jis Dievui norėtų tarnauti, bet tas jo apsisprendimas yra amžinas ir neatšaukiamas, dėl to šiandieną na, tam tikri angelai yra puolę angelai, vadinami demonais ir jų vadovas vadinamas velniu. Taip pat, atsiprašau, turime skambutį.
Joana iš Marijampolės.
Klausau, Joana.
Kalbėsiu, Kristai.
Per amžius amen.
Aš prašyčiau patarti, kur galima būtų įsigyti Dievo gailestingumo vainikėlių letaniją. Ačiū už atsakymą.
Prašau. Naujausio leidimo liturginėme maldyne yra Dievo gailestingumo letanija. Tai tada krikščioniškose knygynuose turėtumėte pabandyti pasidomėti liturginis maldynas, taip vadinasi šitas leidinys, liturginis maldynas, naujausia laida ir šioje maldaknygėje rasite ir gailestingumo vainikėlio, Dievo gailestingumo litaniją. Garbėjai Jėzui Kristui, artimųjų netikėjimas nuodėmės liūdina, per visas mišes dovanoja Jėzui visus artimuosius, o kaip dar melstis už juos, su Dievu kalbėtis, prašyti pagalbos Šventos Brigitos maldomis ar ieškoti Monikos maldų, jums stinga kantrybės. Jūs norite, kad čia ir dabar vat, jie artimieji atsiverstų. Darykite tai, ką darote iki šiol. Aukokite juos šventojų mišių aukoj, melskite jis už juos ir turėkit kantrybės. Gali tai būti, kad jūs net nesulauksite jų atsivertimo, bet turit ir toliau už juos melstis ir nešti juos, kaip tie gerieji draugai nešė paralyžiuotą į savo draugą prie Jėzaus ir taip nešė, kad draskė stogą. Tai Jėzus pirmiausiai, ką pamatęs jų tikėjimą, sako, tau atleidžiamos nuodėmės. Tai gal jūsų tikėjimas Dievu ir maldos išmeldžia nuodėmio atleidimą jūsų artimiesiems. Turime skambutį.
Irena paskambino iš Raseinių rajono.
O savo Irena.
Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius amen.
Dažnai naudojasi sakramentais ir priimdama komuniją esu senyvo amžiaus, priimdama komuniją turiu labai tokių nesmagų pojūčių, kadangi nu, blogai laikosi tie dantų protezai ir aš dar susijaudinu. Ir kartais ta komunija atsitrenkia, pasakius amen,
užstringa tie procesai ir aš normaliai negaliu išsižioti, ar ne, kur reiktų kreiptis, kad gauti leidimą, kad priimti komuniją į delną. Mačiau, kaip popiežius dalino žmonėmi ištiesą delną ir pagarbiai galima jį įsidėti kunigo akivaizdui pačiam į urną. Nes tai yra daugelio žmonių ir su kuo be pakalbų. Visi labai tikrai norėtų ypatingai vyresnio amžiaus žmonėms. Tai yra sunku tai padaryti dėl tų protezinių dantų. Ar čia reikia kur nors kreiptis, ar jis parapijos kuniga, ar į vyskupą, ar čia nebūtų galimybė ir Lietuvoje pasinaudoti tokią lengvatą, kaip pasakyti, ar naujovę.
Su šita situacija kreipkitės pas savo parapijos kleboną. Garbėjai Jėzui Kristui. Išaugo onoj santvarkoj, tikėjimas nėra tvirtas, bažnyčion einu 4-5 kartus per metus, ar tokiems iš viso verta eiti bažnyčion? Jūs turite savo sakyti šitą klausimą. Kodėl jūs einat tos 4-5 kartus į bažnyčią? Jei iš tradicijos, nežinau, turite savo sakyti pats į šitą klausimą ar pati, nes eiti į bažnyčią ir ten nieko, nu kaip sakyti, nepatirti, būti žiūrovu, nu, ten bažnyčioje vykstančios pamaldos, apeigos, nu, nespektaklis, tai yra tam tikra tikrovė, galimybė patirti, išgyventi artumą su Dievu. Tai jei galvojat, kad tai jums nieko neduoda, tai nieko nekeičia, galit ir neiti. Turime skambutį.
Klausytoja Danutė iš Skuodo rajono.
Per amžius, amen.
Aš norėjau paklausti tokį dalyką. Dabar prie Panevėžio ten atseit pradėjo ruošti gyvūnų kapines. Prie miškelio tokia nenušinauta pieva, kažkoks ūkininkas atidavė tą žemę, kad jau norės laidoti, galės ten laidoti. Ir dabar ten jau palaido tą keletą šuniukų. Yra kryželiai padaryti tokie nestetiški, tokie, nu, dvi lentelės supautos, ant kito to kryželios parašytas jau to šuniuko vardas. Sakau, ar mes dabar pradėjom kažkaip savo kryžiaus negerbti, juk tai mūsų tikėjimas, juk Kristus per kryžių kiek kančių turėjo, kiek ir ant kryžiaus mirė. O dabar mes prie paprastų gyvuliukų, negi tas gyvuliukas buvo krikštytas, nebuvo tikriausiai. Na ir kažkaip mums toks kilo pasipiktinimas, kad gal reiktų kaip nors per bažnyčias aiškinti, pasakyti, kad tokių dalykų negalima. Juk tegu, jeigu jie nori tą savo gyvulėlį pagerbti, jų gali užsisakyti tų keraminių tokių, arba iš medžio išdrožinyti, kokį šuniuką ar ką norintais. Nu bet kam mes tą savo brangę relikviją kryžių turim dėti prie gyvuliukų?
Tai va čia jūs ir atsakyti pati šitą savo klausimą ar tokią nuomonę. 21 amžius pažanga visuome kame, o susigaudyti, kur dėti kryžių, kur jo nedėtai, susigaudymo kažkaip ir nėra. Tai tikiu, kad čia laida klauso nemažai šiuo metu klausytojų, tai išgirskit, kad pasakė šitą moteris ir ką daro žmonės. Ant kačių, šunų, kapų pradeda statyti kryžius. Tai nesusipratimas, tik toks būtų komentaras. Garbėjai Jėzui Kristui, dažnai jaučiu vidinę įtampą, nerimauju dėl problemų, todėl galvoju, kad nepakankamai pasitikiu Dievu, ką daryti Vilmai iš Alytaus. Turite ieškoti problemų, kas jums kelia vidinę įtampą, iš kur kyla nerimas, jį gali būti, kad jums reikalinga ir psichologinė pagalba. Vėlgi skubantis pasaulis, besivystantis pasaulis, atrodo viskas taip lengvai kartais ranka pasiekiama, bet kuo toliau, tuo labiau žmonės išgyvena tas įtampas, nerimus. Va, tai čia ne tai, kad nepasitiki Dievu, bet čia tokis daugiau susiję dalykai su kažkokia tai ir psichologinė jūsų būsena. Jeigu jaučiat, kad jums reikia tos psichologinio nusiraminimo taip pat, tai čia vis dar galvojam, kad psichologai tai yra kažkokia, nu, baisus žodis. Negalima juos kreiptis, nes čia dar pagalvos, kad tas beprotė, bet, nu, žmonės tikrai, vat, jaučiatas tuos nerimus, įtampas ir tai kyla iš kažkokių tokių ir psichologinių dalykų, tai pagalvokit pilma apie tai. Kunigo Arūno nėra, Evelina klausė, kokio jis parapijoje dirba, tai kunigas Arūnas darbuojasi dviejose parapijose, Vilkaviškio vyskupijoje jos yra, Skriaudžių parapijoje ir Ąžuolų Būdos parapijoje. Nedalyvavo šventų Velykų antros dienos mišiuose, ar tai nuodėmė? Ne, nenuodėmė. Garbėjai Jėzui Kristui, paaiškinkite apie žydų papročius nevalgyti kiaulienos ir kitą, bet iš kur yra auginamų kiaulių? Pavyzdžiui, legioną išvaro į kiaulės. Sūnus paklydėlis grįžta pas tėvą, nes kiaulių jovalas gardesnis ir taip toliau. Dėkui iš pamokinimą, pagarbiai Marija. Marija žydai nevalgo kiaulienos, nes jiems tai yra nešvarus gyvulys, o evangelijose paminėti palyginimai tai situacijos apie kiaulės, kad tai vat, kiauli kadangi nešvarus gyvulys, tai velniai suvaromi tas kiaulės, palyginime sūnus palaidūnas taip pasakojama apie jo tą įsivėlimą į nuodėmę ir galų galia tas gyvenimas nuodėmėj bandoma pailistruoti. Vis tiek juk tai kalbam apie, manom apie sūnų žydą, žydo tėvo sūnų ir vat tas, jis taip žemai krito, ne, tas jo nuodėmingas gyvenimas taip įsumrūdė, kad jisai guli vos nesu kiaulėmis viename reiškėsi jo valia ir vat tas tokius pailistruojimas, ką gali nuodėmės žmogumi padaryti. Turime skambutį.
Klausytojas Stanislava iš Veisiejų paskambino.
Klausau.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen.
Aš knygėlį noriu paklausti. Aš ant sūnaus sutikau penktadienį. Nu, jis nebuvo, bet jis turėjo grįžti, tokius darbus daryti, bet jis negrįžo. Ir aš te paburbėjau, nu net ir supikau. Viskai šiandien dar ta mintis tokia. Ir to aš nežinau, ar aš galėčiau šventos komunijos, ar jau reikia išpažinties. Ir paskui kitas klausimas. Kaip, na, aš susiskaičiuoju nuodėmes ir iš vakaro ir ateinu prie klausyklos, netoli jau būnu vėl viską, atrodo, bet per išpažinti kartais užmirštų vieną ar dvi nuodėmes ir šitą, ir dar du kartų tai buvo, kad aš jau galvoju, nu, iš kitos išpažinties ir pasakysiu, bet aš iš vis užmiršau tą nuodėmę ir man tokias mintis ir nežinau, kaip pasiekti, kaip. Ką daryti, va, tokie klausimai.
Jūsų toks jau yra amžius, kuomet jums patarčiau nebijoti aiškių raštu ant lapuko pasirašyti savo nuodėmes. Pasirašyti, nu, kad jūs pamirštat per išpažinties išpažinti, tai nėra blogai, bet jūs paskui pamirštat ir per kitą išpažintį pasakyti, ir paskui jums toks gaunasi tik didesnis vidinis nerimas. Tai jeigu galite aiškių raštu ant lapuko, kad vėlgi, žinot, prie jūs priklausyklos, jeigu ten smulkiai būsit pasirašius, pasiimkite akinius, jeigu jums reikia juos turėti skaitant. Bet labai aiškiai parašykite savo nuodėmes ant lapelio ir jas tiesiog perskaitykite. Tokia galimybė yra. Specialiai supykti ant sūnaus neplanavo, tiesiog jo netvykimas nu, atnešė jums liūdėsį, kas pagimdė tam tikrą supykimą ant jo, bet jūs neplanavot, vat, iš anksto nesuplanavo, jeigu jis netvažiuos, aš taip saniu supyksiu, nu, čia nėra sunki nuodėmė. Su šitą nuodėmė jūs galite priimti sekmanį į šventąją komuniją. Garbėjai Jėzui Kristui, kaip jūs apibūdintumėte apkalbų nuodėmę? Apkalba tai yra kalbėjimas apie žmogų, jam nesant, apie jo ypatingai blogus dalykus, su žmonėmis, kuriems nereikia tai žinoti. Tai yra apkalbų nuodėmė. Tai nebūtina pasakoti žmogui apie savo ten kažkokius net ir artimuosius ar dar kažką, kurių galbūt jie nepažįsta arba, nu, ką tai duoda. Kartais galima įspėti, kad, žinai, su tuo žmogum, jeigu prasidėsi, gali turėti bėdų, bet, na, reikia labai žiūrėti, kad, žodžiu, apkalba tai yra kalbėjimas dalykų, tiesos su žmonėmis, kuriems nereikia tų dalykų apie apkalbamą į žmogų žinoti. Ką reiškia savoka, neįeisi į dangaus karalystę, jei nepasidarysi kaip maži vaikai. Tai čia ir susijęs su pasitikėjimu Dievu. Jėzus kalba apie tai, kad mes turim juo pasitikėti kaip vaikai. Vaikai dažnai ieško atsakymų, pasiklausia pas tėvus ir tėvai dažnai įsisukinėja nuo tų atsakymų. Na, tai vis tik tai būti vaiku, būti kūdikiu, tai turėti tą pasitikėjimą, kad Dievas man kaip tėvas, jis tikrai turi tą planą mano gyvenime ir jame yra visko, ne vien tik tai sėkmė, laimė, būna bandymai, gundymai, bet aš kaip vaikas sakau, Dieve, gelbėk, Dieve, nepalik, Dieve, padėk. Tai vat būtent tas ir yra toks kvietimas, net ir esant suaugusiu žmogumi, suprasti, kad Dieve, be tavęs aš nieko negaliu. Turime skambutį.
Veronika iš Molėtų rajono paskambino.
Klausau.
Gerbė Jėzų Kristų.
Per amžius.
Lebonėlė, norėčiau jūsų vieną dalyką paklausti. Mano sūnus buvo žanotas, jėmė su pirma žmona šliubą, bet kai papolė po nelaimingų atsitikimų, 3 mėnesiai buvo komai, su pirma žmona įsiskyrė, jinai Utenoj turi savo, kitą žmogų turi, vaikus su kitu žmogu, a jis, reiškia, kai atsigavo jau, pasveiko biškį, tai turėjo kitą žmoną, bet su kitą žmoną jisai negalėjo imti šliubą. Ir gyveno, paskiau tą žmoną jo pasikorė. Ir po to jis jokas su kitos žmonos neturėjo po to. Ir šitą, ir dabar, kai ėjo išpažinti Giedraičių, reiškia mūsų parašė, ėjo išpažinti, į kunigas neduoda išpažinti, pasakė, gali eit, a išgrėšimą negali jimti. Kodėl?
O tai kodėl, o kaip kunigas paaiškino, ką sakė, kodėl nedavė išrišimo?
Nu, nežinau, ašgi nežinau, tik tai pasakė berniokas, kad aš neįsiu išpažintim. Sakau, tai kodėl tu neįsiu išpažintim? A užtat, kad man išrašymą neduoda. Tai sakau, nu, taigi...
Tai ar jūsų sūnus taip galvoja, ar jau jam kunigas, kai jis nuėjo išpažinties, pasakė, tu tau negalima duoti išrišimo?
Pasakė taip. Ką žinom,
nu, nežinau, jeigu jis dabar gyvena be jokios moters, jis nedaro jokios nuodėmės ten prieš santokinę priesaiką, kurią yra davęs su savo pirmąją žmoną, jis gali gauti išrišimą, šiaip nežinau. Šiaip jis išrišimą gaut gali. Šioje situacijoje, kaip jis dabar gyvena vienas be jokios moters, jis gali eiti iš pažinties ir gali gauti išrišimą. Negali pas savo kleboną, tegu laina į kitą parapiją važiuoja. Jis gali, jis negyvena su kita moterim. Tai pasakykit savo sūnui. Taip, turim dar klausimų. Man rodos, ir tamsta vėjoji Dievo gerumu, nes nežinai, ką atsakyti į klausimą, kur Dievas žiūri, kai sudegė vaikai Rusijoje ir tada supyksti ant klausiančiojo ir stengės greičiau apeiti klausimą. Reikėtų mažiau kalbėti apie Dievo gailestingumą, o geriau apie jo rūstybę. Nu, aišku, ir vėl būsiu apkaltintas išsisukimu nuo klausimo, bet keiskit Dievo požiūrį. Dievo įvaizdis toks yra Dievo, Dievas rūstus, Dievas baudžia, tai linkėčiau pakeisti. O yra kur keistis. Sveiki, gyvenu Švedijoje, priklausau Liuteronų bažnyčiai, daug meldžiuosi Mariją, klausau Marijos radiją, širdyje su ekumeniniu judėjimu šalininkį. Ar galiu atlikti viso gyvenimo išpažinti kunigui lietuvių kalba Lietuvoje, ačiū Aušra. Nu, galite jūs pasikalbėti su kunigu, bet čia priklauso nuo tolimesnio jūsų gyvenimo. Ar jūs praktikuosit ir toliau tą protestantišką čia gyvenimą, nes vis tik tai, nu, jeigu jūs nelaiko to sakramentų, tai daugiau jums bus pokalbis, tai nežinau. Turit pati nuspręsti, ar jums reikia pokalbio, ar tai bus išpažintis kaip sakramentas ir toliau jūs esat pasiryžusi praktikuoti savo tikėjimą katalikų bažnyčioje. Norėčiau, kadangi tokia tyla, nes peržiūrėjau kai kuriuos klausimus, tai norėčiau, kad įžeidinėjimų čia nerašinėtumėt. gerbkit kiekvieno klausiančiojo na, situaciją ir atrodymą ir fizinę būklę. Žinot, kai kurios jūsų žinutės tikrai neperskaitomos, nes jos nevertos perskaityti tiesioginėme eteryje. Turime skambutį ir po jo baigsime šią laidą. Labai dėkoju visiems, kurie parašėte trumpasis SM žinutės. Norime dėkoti visiems, kurie skambinote. O dabar atsakome į klausytojo skambutį. Klausau.
Irena iš Kaišiadorių paskambino.
Klausau.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš, reiškia, esu ištekėjusi, mano vyras yra miręs ir gyvenu su kitų vyrų antroje santokoje.
Bažnytinėje? Bažnytinėje?
Antroje santokoje ne.
Taip.
Vyras mano neina, aš tai eičiau, bet mano vyras neina.
Supratau.
Ir dabar mes esame krikštinę vaiką, abudu.
Taip.
Tai aš girdėjau, kad tas krikštas, jeigu ne santokui, tai negalioja. Aš esu tai santokui su pirmu vyru, bet su juo ne. Bet jo vyra, žmona yra mirusi dabar po. Ir aš nežinau, ar tas krikštas galioja ar ne.
Galioja. Krikštas galioja, tik jūs buvot, kaip sakant, krikštatėviai nelegalai, nes būti krikštatėviais be santokos sakramento vyras ir žmona šiuo atveju negali. Na, dar dvi žinutės ir jau baigsime laidą. Daugiau prašome žinučių nerašyti, nes tikrai jau laidos laikas eina į pabaigą. Ar nustatyta pinigų suma, kai ligonį lanko kunigas, klauso iš pažinties, teikia ligonių sakramentą? Jonas klausia, nenustatyta pinigų suma. Turi būti auka ir kunigas negali jos reikalauti. Dabar paukok man, nes aš čia atėjau. Taip nėra. Ačiū, klausimai visi išseko. Su jumis buvo kunigas Vytautas Mazirskas. Visiems gražaus šio šeštadienio ir rytoj Dievo gailestingumo sekmadienio sudie.